Bijušā Daugavpils lielākā uzņēma, ķīmiskā šķiedras uzņēma profilaktorijas, pilsētas gleznainākajā ūdens tilpņu un priežu meža bagātākajā stropa apkaimē, ir vēstri apvīts objekts.
Agrāk bija atklātais baseins, un bija arī profilaktorijas, un vēlāk tur arī viesnīca un naktsklubs, un vispār tāda ļoti pieprasītā atpūtas vieta.
Padomju laikos tas bija kūrorts uzņēmās strādājošiem. Tad jau atmodas gados tā bija viesnīca un populāra atpūtas naktisklāža vieta. Stāsta Daugavpils pilsētas plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Šī vieta bija populāra vairāk padomju gados, pēc tam arī tuvāk 2000. Arī tika izmantots šis te baseins, bet jau vairāk tā kā privātiem tādiem mērķiem.
Līdz šī vieta pāri pa 3 hektāra platībā iestiga pārpārdošanas gūzmā un lēnām pārvērtās par graustu. Taču interese par to nebūtu nemazinājās, turpina Santa Pupiņa.
Tas īpašnieks daudzreiz ir mainījies, bet nu, interese visos gados un visos laikos ir bijusi liela par šo teritoriju.
2017. Gadā šo īpašumu par nepilniem 130 tūkstošiem eiro iegādājās Daugavpils dome. Pašvaldība šogadu laikā neviena projekta šī objekta izmantošanā nav realizējusi.
Laika mejot, aizvien vairāk sākām saprast, kad pilsētai pašai uzturēt šo te visu infrastruktūra bija diezgan sarežģīta, tīpaši tagad, kad apkuras ūdens elektrības cenas aizvien aug.
Taču arī interesi no uzņēmējiem, kas te vēlētos saimniekot, nebija zudusi. Arī šobrīd pašvaldība saņēmusi jaunu priekšlikumu no Lietuvas uzņēma Pulsar Optics stāsta Santa Pupiņa.
Sijā Pulsar iesniegums par nu, tādu dienas viesnīcas izveidošanu.
Šīs kaimiņvalsts uzņēmums Daugavpilī sāka darbību pērn, un tam ir interese par šo zemes gabalu tieši viesnīcu. Veidojot jaunu kompleksu, stāsta uzņēmuma pārstāvis Germanis Kavalskis.
Mēs izskatām šādu iespēju. Daugavpilī ir sarežģīta ar jaunu dzīvokļu iegādi, bet mūsu uzņēmums paplašinās. Mēs pieņemam darbā jaunus darbiniekus. Šobrīd Daugavpilī nodarbinām ap 150 strādājošos. Daži brauc no citām valstīm, lai apmācītu vietējos speciālistus. Ir ieceras paplašināties, jādomā, kur izmitināt savus darbiniekus. Mēs ražojam termovizuālos tēmekļus un binokļus. Ražotnē esam ieguldījuši ap 10 miljoniem eiro, un šī nav galējā summa. Tāpēc sākām izskatīt un analizēt dažādus variantus, kur varētu paši uzbūvēt kādu dzīvojamo kvartālu un īstenot nekustamā īpašumu projektu. Tas ir viens no iespējamajiem risinājumiem.
Pilsētbūvniecības un vides komisijas sēdē izstrādātais priekšlikums, kā stāsta Santa Pupiņa, nonāks sev uz Daugavpils domes deputātu apspriežu galda.
To gan lems tālāk deputāti, bet varētu tā kā uz izsoli arī likt visu teritoriju, jā, tādējādi meklējot interesantus, kas varētu attīstīt visu šo infrastruktūru.
Lietuvas uzņēmuma Pulsar Optics ir tālāk ejoši plāni un ieceres attiecībā uz šo objektu. Nevēloties iedziļināties detaļās, saka Germanis Kavalskis, tie varētu būt dzīvokļi ne tikai uzņēmumā strādājošiem.
Nu, jebkurā gadījumā šis nav pirmais mēģinājums, ka kāds investors interesēs tieši par šo nekustamo īpašumu.
Uzņēmē interese par šo objektu stropa apkaimē liecina par to, ka stropa attīstās un tiek kļūst par pievilcīgu vietu investīcijām, saka Daugavpils domes pilsētas saimniecības un attīstības komitejas vadītājs Igors Leksevs no partijas Latvijas attīstībai.
Vieta ir svarīga no vairākiem punktiem, tāda gan aktīvā sporta atpūta, gan sporta trasas attīstība, gan mājokļu attīstība Daugavpils pilsētas pašvaldībā dotā brīdī ir kā prioritāte. Kā mēs redzam, tad bijušā arī atklātā baseina teritorija apkārt, mums gan attīstās privātmājas, tagad pašvaldība vairākus lēmumus jau ir pieņēmusi, kur sadala savus īpašumā esošo zemes gabalus mazajos gabalos un izsole piedāvā iegādāties privātmāju apbūves principu. Tāpatās mēs ar vides aizsardzības un reģionālas ministrijas atbalstu esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs turpināsim arī stropu promenādi tālāk gar Stropu ezeru, kas ir tālākais reģionālās slimnīcas un līdz pašai Augšdaugavas novadam.
Līdz vairākam deputāta lēmumam Daugavpils domes sēdē jautājums par 3 hektāru plašā zemes gabala rēkām Daugavpils stropos izsoli vēl jāiztirzā un jāiekļaut domes finanšu komitejas sēdē. Silvija Smagre, Latvijas radio studijā Latgalē.